Paano ba gagapiin ng Antikristo ang bawat nalalaban sa Kanya sa panahon ng Kanyang paghahari? Ano ba ang Kanyang magiging mga kapahayagan tungkol sa Kanyang sarili bilang dakilang pinuno ng daigdig? Iyan ang ating matutunghayan sa ikapitong kabanata ng Daniel, talatang 24 hanggang 28. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang maluwalhati at mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Purihin ang Diyos. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Si Pastor Dan Abangco po ito, ang inyong kaibigan. Gaano ba kalalim ang ating pagtitiwala sa muling pagbabalik ni Kristo? Kaibigan, naniniwala ba tayo sa kanyang pandaigdigang paghahari? Ang ating bang puso ay pinaghaharian ng pag-asa dahilan sa kanyang pangako na ipinahayag sa atin. Kaibigan, ang pagbabalik ng Panginoon ay mahalagang saliga ng ating pananampalataya. Kung ang ating puso ay madadaig ng mga pag-aalinlangan at pangamba, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay manghihina. Lalo't higit sa panahon na ito kung saan ang pangingibabaw ng materialismo at damdamin ay mas higit na pinahahalagahan. Ang paksa ng ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoon at sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Ito ay minsan pa nating matatagpuan sa 7 kabanata ng Daniel na atin namang sisimulan mula sa 21 hanggang sa 28 talata. Hinihiling kong maging handa ang ating isipan sa pagtatalakay ng kabanatang ito. Narito po ang 21 talata. Habang ako'y nakatingin, ang sungay na to ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Ang imperyo ng Roma ay pinaniniwalaan na naglaho na, subalit ang kaharian na ito ay muling mabubuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Antikristo. Sinasabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 13, Talatang 7, ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ang kapangyarihan ng Antikristo ay maghahari sa loob ng maikling panahon sa huling bahagi ng matinding kapighatian. Ang Iglesia na siyang katawan ni Kristo ay wala sa mga panahong iyon, sapagkat sila ay kinuha na ng Panginoon. Kaibigan, kung magbabasa tayo ng kasaysayan, matutuklasan natin na ang Roma ay mahilig sa pakikipagdigma. Ang kanilang katangian ay patuloy pa rin nadarama sa bawat panig ng Europa mahigit 15 taon na ang nakakaraan. Kung mapupunta tayo sa bansang iyon, makikita natin ang mga monumento na nagpapaalala sa kanilang mga mandirigmang bayani. Sang-ayon sa kanilang mamamahayag, ang ating bansa ay hindi nakikipagdigma, gayunman wala tayong kapayapaan. Maraming bansa ang naghahangad ng kapayapaan. Iniiwasan ng bawat isa ang pagkakaroon ng digmaan sapagkat hindi natin ibig na may maganap na mga kamatayan sa ating paligid. Gayunman, ang mga pagpupulong at mga batas na pagsasakatuparan nito ay hindi sapat upang bigyang katahimikan ang puso ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika talatang 3, kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagwasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Kaibigan, ang digmaan ay nasa puso ng tao. Sang-ayon sa mga natalang kasaysayan ng mga digmaan sa daigdig, ang tao ay dumanas ng 15,000 digmaan at lumagda ng 8,000 kasunduang pangkapayapaan. Subalit sa kabila ng mga kasunduang iyon, 200 o 300 na mga taon lamang ng kapayapaan ang kanyang naranasan. Ito ay dahil sa ang tao ay likas na makasalanan at ang laman ng kanyang puso ay paghihimagsik laban sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang Antikristo na darating sa hinaharap ay may kapangyarihan na tipunin ang mga bansa at pagharian ng may kapayapaan. Subalit sa huling bahagi ng taon ng matinding kapighatian, ang kanyang tunay na kalikasan ay maghahayag at lalaitin niya ang Diyos ng langit. Basahin natin ang isang halimbawa na makikita sa 13 kabanata ng Pahayag talatang 6. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastangan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at kanyang tahanan at gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ang mga bansang nagtataglay ng diwa ng imperyo ng Roma ay naghihintay sa isang malakas na pinuno tulad nila Hitler at Napoleon. Inaasahan nila na muling mabuo ang nakaraang imperyo na nagtataglay ng pambihirang lakas, kasaganahan at pagkakaisa. Sang-ayon sa isang dalubhasang manunulat, ang Antikristo ay darating sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Daramitan niya ang kanyang sarili ng pagiging makatao. Magsasalita siya ng mga bagay patungkol sa kaunlaran, kapayapaan at pagkakaisa. Ngunit ang lahat ng ito ay magtatapos sa mga pansariling kapakanan. Ipapaliwanag niya ang kasalanan sa pamamagitan ng mga makamundong katalinuhan at aalisin niya ang paninindigan ng mga tao sa wagas na katotohanan. Paiiralin niya ang kasinungalingan sa pamamagitan ng paniniwala. Ang buhay ay hindi magkakaroon ng pagbabago hanggat ang lipunan ay walang pagkakaisa. Kaibigan, ang daigdig ay nalalapit na sa panahon kung saan ang imperyo ng Roma ay muling bubuuin sa pamamagitan ng kamay ng Antikristo. Ang mga pangyayari na nagaganap sa nakaraan at patuloy na nangyayari sa kasalukuyan ay nagpaparamdam na ang panahon ay lumalakad patungo sa kalagayan na iyon. Sangayon pa sa mga mananaliksik, ang mga kabataan na nakatira sa Italia, Pransya at Germany ay nagnanais patawag sa pangalan na Europeano. Ang ganitong uri ng kaisipan ay nagpapahiwatig ng isang paghahanda sa pagdating ng Antikristo. Subalit ang mga mananampalataya ay hindi dapat na mabahala, sapagkat hindi darating ang makasalanan hanggat ang Iglesia na siyang katawan ni Kristo ay hindi kinukuha sa daigdig upang dalhin ng Panginoon sa kalangitan. Ang katotohanan na ito ay ating matutunghayan sa una at ikalawang liham ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Tesalonika. Kaibigan, inaanyaya ko kayong pag-aralan ang mga sulat na iyon sapagkat doon natin matatagpuan ang pag-asa at kaaliwan. Sa gitna ng mga pahayag patungkol sa panahon ng matinding kapighatian, tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 22 talata ng 7 kabanata ng Daniel. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal na kataas-taasan at ang panahon dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. Ang matanda sa mga araw na makikita sa talatang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga banal naman ay tumutukoy sa mga mananampalataya sa lumang tipan. Ang pahayag ng banal na kasulatan sa paksa na ito ay dapat nasang-ayon sa kanyang kapaliwanagan. Sapagkat kadalasan, marami sa mga tagapagturo at mga ngaral na naniniwala na ang kanilang relihiyon ang tinutukoy sa mga pahayag na tulad nito. Ang sabi pa sa 23 talata, ganito ang kanyang sinabi, ang 4 na halimaw ay magiging 4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin nito ang buong lupa, yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. Ang 4 na halimaw ay sumasagisag sa isang malakas na kaharian. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ng isang matalinong tagapamahala sapagkat ang kaharian at ang hari ay hindi maaring paghiwalayin dahil ang bawat isa ay kinakailangan. Ang sabi ng 24 na talata, tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari at may isa pang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa sa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ang 10 sungay na makikita sa ulo ng 4 na halimaw ay mahalagang pag-aralan sapagkat sangayon sa propesiya, ang mga sungay na ito ang siyang magiging huling anyo ng 4 na kaharian. Ang mga sungay na ito ay nagpapahiwatig ng iba't ibang mga hari na magiging tagapamuno. At sa kahuli-hulihan ay lilitaw ang 11 hari na sinasagisag naman ng maliit na sungay. Ang haring ito ay magiging kakaiba sa lahat ng mga hari na nauna sa kanya sapagkat mapapasailalim ng kanyang kapangyarihan ng 3 hari at siya ay magiging puno ng kapangyarihan sa buong daigdig. Ito ang larawan na ipinakikita sa atin sa 13 kabanata ng pahayag talatang 7. Ipinahihintulot din sa kanya na makipagdikma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Ang 11 hari na ito, kung gayon ay walang iba kundi ang Antikristo, siya ang hari na mamumuno sa buong daigdig sa panahon ng matinding kapighatian sa loob ng 7 taon. Ang pasimula ng kanyang pamumuno ay makikitaan ng kapayapaan hanggang sa dumating ang sandali na kanyang ipahayag laban sa Diyos ang mga pananalita ng kalapastanganan. Ganito ang sinasabi sa 25. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. Mga panahon at kalhati ng isang panahon. Ang Antikristo ay pangahas at lapastangan na pinuno. Maging ang kataas-taasang Diyos ay nais niyang ibagsak, sa pag-aakalang siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mababasa natin sa 13 kabanata ng Pahayag, talatang 5 at 6 ang mga palalong pananalita ng makasalanang ito. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ibinukan niya ang kanyang bibig upang makapagsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ang haring ito ay galit sa Diyos at sa Mesiyas. Ang kanyang pangalan bilang Antikristo ay nagpapahiwatig ng 2 katangian bilang kapahayagan ng kanyang pagkatao. Ang una ay may kinalaman sa kanyang paghihimagsig sa Diyos, at ang ikalawa ay may kinalaman sa kanyang mapanlinlang na pahayag. Dinamitan niya ang kanyang sarili ng panlabas na kabutihan, gayunman ang kanyang puso ay tulad ng isang halimaw na sisira sa buhay ng mga taong nakikinig sa kanya. Ang sabi pa sa talata, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At ang paglipol na ito ay sa pamamagitan ng mga mabibigat na pag-uusig na hahantong sa kamatayan. Ang pag-uusig na ito ay tatagal hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang isang panahon ay tumutukoy sa isang taon. At ang mga panahon naman ay nangangahulugan ng 2 at ang kalahati ng isang panahon ay nagpapahayag ng kalahating taon. Sa madaling salita, ang kanyang sandaigdigan na paghahari ay magaganap sa 3 at kalahating taon ng matinding kapighatian. At sangayon sa 26 na talata, pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. Ang uupo sa hukuman na binabanggit sa talatang ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa kalagayan ng langit na ating mababasa sa 4 at 5 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ang tagpo ay kakikitaan ng mga luklukan na pinamamahalaan ng trono ng Diyos na nasa gitna ng mga ito. Kaibigan, ang buong kalangitan ay nagpasya patungkol sa igagawad na hatol laban sa Antikristo, at ang kordero ang siyang nakakita na karapat dapat na pagsasakatuparan. Dahil rito, ang pag-asa sa kanyang pagdating ay masigasig na hinihintay ng mga mananampalataya sapagkat siya lamang ang makapagbibigay wakas sa paghahari ng palalong Antikristo. Ang sabi sa 27 talata, at ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Ang talatang ito ay isa sa mga pahayag na ginagamit patungkol sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa daigdig ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng paghahari, kundi isang pagbubukas lamang patungo sa walang hanggan na kaharian. Sangayon kay Ireneus, na isa sa mga ama ng sinaunang simbahan. Ngunit sa pagdating ng Antikristo upang sakupin ang lahat ng mga bagay dito sa daigdig, siya ay maghahari ng 3 taon at kalahating buwan, at pagkatapos noon ay mauupo siya sa loob ng templo sa Jerusalem. Ngunit ang kanyang kapalaluan ay magwawakas sa oras na ang anak ng Diyos ay dumating mula sa kalangitan upang siya kasama ng kanyang mga kampon ay itapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mga banal naman ay naipapapasukin sa kaharian ng kapahingahan upang ang pangako ng Diyos kay Abraham ay magkaroon ng katuparan. Noong kanyang sinabi na may mga tao na magmumula sa silangan at sa kanluran na mauupo kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Subalit hindi lamang ito ang kapahayagan na magpapatotoo sa pag-asa ng mga sinaunang mananampalataya tungkol sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. May isang mananaliksik sa kasaysayan na nagngangalang Philip Schaff na nagsabi, ang pinakamahalagang aral sa panahon ng Ante-Nicene ay ang katuruan tungkol sa mga huling mga araw. Ang turo tungkol sa milenyo o ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo sa daigdig bago maganap. Ang pangkalahatang muling pagkabuhay ay isang matibay na paninindigan sa kanilang pinanghahawakan. Kaibigan, ang ating mga ninunong mga mananampalataya ay bahagi sa pagtatanggol ng pag-asa tungkol sa milenyo. Hindi tayo dapat mahiya sa paghawak sa paniniwala na ito sapagkat tayo ay naliligiran ng makapal na saksi. At sa kahuli-hulihang talata, mababasa natin ang maingat na tugon ni Daniel tungkol sa pangitain. Ganito ang sinasabi sa 28. Dito nagwakas ang pahayag. Tungkol sa atin, akong si Daniel ay lubhang binabagabag ng aking pag-iisip. At ang aking mukha ay namutla. Ngunit iningatan ko ang bagay na ito sa aking isipan. Ang pangitain na nakita ni Daniel ay hindi niya ipinagdiinan sa mga tao ng kanyang panahon. Naniniwala siya na ang pangitain ay magaganap sa huling mga araw. Magkagayunman, ang mga propesiya ay nagdudulot ng kabagabagan sa kanyang puso. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng pagbabago sa kanyang mga pananaw, sapagkat ito ang bagong mga mensahe para sa kanya. Ngunit iningatan niyang lahat ito sa kanyang puso sapagkat naniniwala siyang ito ang mabuting panukala ng Diyos. Kaibigan, ang pag-aaral ng mga propesiya sa panahong ito ay hindi nangangahulugan ng makasariling pananaw at makabagong mga kaalaman, kundi ito ay nararapat na kapahayagan na napapaloob sa diwa ng pananalangin at masigasig na pag-aaral upang ang panukala ng Panginoon ay mabigyan ng kapurihan. Kaibigan, maaari ang iyong pananampalataya sa Diyos ay naguguluhan bunga ng iba't ibang paniniwala o kaisipan na iyong napakinggan mula sa mga tao. Nalilito ka kung sino nga ba ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Kaya naman nais kong malaman mo na kilala ko ang sagot sa iyong mga kaguluhan. Siya ang nagsabi na ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kung ilalagak mo lamang sa kanyang mga salita ang iyong puso at mananampalataya ka na siya lamang ang makapagliligtas sa iyong kaluluwa, kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay dadaloy sa iyong buhay. Inaanyayahan kita sa mga sandaling ito na suriin ang iyong puso, sapagkat maaaring ikaw ay kasalukuyang pa rin na nasa bingit ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Salamat pong muli sa mga katotohanan na aming natunghayan sa inyong banal na aklat. Nais ko pong ipanalangin ang mga nakikinig. Kung mayroon mang nais pagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon, ay ito na ang tamang panahon. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, at siya ay papasok at mananahan sa iyong buhay at ikaw ay mabibilang sa mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung ito ang nais mong gawin, ay mayroon kang kasiguruhan sa pangako ng Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Sapagkat tangan mo ang hinaharap Kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung paano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, itong na anak ng Diyos, naligtas at sa atin ay tumubos. Bumagos sa takbo ng ating buhay, nagbigay sa atin ang bagong pag-asa. Kaya halina sama-sama magpuri sa ating Diyos na bilang hari. Halina sama-sama mawitan siya, itaas ang kamay at ikaw ay purihin natin ang ating hari.
Puri natin ang ating hari.